Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Rekore en la laŭvica Esperanto-programo de la Pola Retradio. Bonvenigas vin, Barbara Pieczek, en la nomo de nia tuta redakcia teamo. En nia hodiaŭa programo komence Maciek kaj Gabi prezentos al vi kultur-kronikon, kaj sekve ni proponas nian leterkestan rendevuon, en kies fino ni ankaŭ hodiaŭ aŭskultos Esperanto-canton. Esperanto-canton de Gorgo Hanslik. Tia maniere esprimante nian dankon pro la disponigo de siei Esperanto-cantoi, de siei komponaĵoj por utiligo en niaj Esperanto-programoj. Cetere la saman dank esprimon ni direktas jam en la komenco de nia elsendo al la ensemblo Assorti. Kaj nun, gesinjoroj, sekvas kulturkroniko.
La tritaga festo de Czesław Miłosz, Venezia di Miłosz, laula iniciato de la Pola Instituto, okazos inter la dektria kaj dekkvina de aprilo, kadre de la poezii festivalo Incroci di Civiltà. Pri Miłosz rakontos liaj amikoj, kunlaborantoj, esploristoj, eldonistoj, polaj filologoj kaj ĉirkaŭ 60 italaj studentoj el dek kvar italaj fakultatoj pri la pola filologio, kiuj sub la gvido de profesoroj kaj lektoroj preparis kaj legos siajn tradukojn. La elekto de Venecio por renkontiĝo kun Miłosz en Italio ne estas hazarda, same kiel la kunteksto, granda poezifestivalo. Ĝi estas bona kadro por omaĝi la polan Nobel-premiiton okaze de lia 100. Naskiĝdato reveno.
Ekde la fino de marto ĝis la 20 de aŭgusto en la Nacia Muzeo en Vroclavo, la okcidenta Pollando, daŭras ekspozicio de japanaj metalaj elfaraĵoj. Inter ili troviĝas kruĉoj por sakeo kaj eksterordinare realismaj bestofiguroj. Ĉiuj objektoj devenas el la 19. jarcento kaj estis produktitaj ĉefe kiel eksportaj objektoj al Eŭropo kaj Usono. Pro la decreto de la imperiestro Haito Rei el la 1876 jaro, malpermesanta porti glavojn kaj uzi ilin kiel simbolon de la socia pozicio, la distiamaj metalaj artistoj metiistoj estis senigitaj je enspezoj. Tial sian interesiĝon ili direktis al aliaj metalaj metiobjektoj por daŭre praktiki la profesion, utiligante ĉefe bronzon, malpli ofte oron kaj argenton. La Vroclava Muzeo planas du laŭvicajn ekspoziciojn dediĉitajn al la kulturo de Japanio. La Ora Japanio prezentos diversajn manierojn utiligi oron en la skulptarto, pentroarto kaj artmetio. La Sep plantoj de aŭtuno kaj la luno prezentos iamajn kaj nuntempajn elfaraĵojn de la japana artmetio, ornamitajn per aŭtunaj motivoj.
En la art galerio de la Pola Instituto en Romo estas visitebla gis la 3 de maio expozicio proximiganta la creadon de Kazimierz Zieleniewski, mortinta en la 1939 jaro, iam alta apprezzata pentristo. La expozicio presentas liain 34 oleopentrajoin, pasteloin, aquareloin kaj desegnajoin. La inauguron de la expozicio fine de marto accompagnis lancio de libro dedicita all'artisto, autorita de Claudio Gaglianone. Cio ci estas ebla dank al la toscaniai heredantoi de forgesita, sed daure interesa pola pentristo. En la 2000 jaro la Pola Instituto organizis tri negrandain expozicioin dedicitain al Zieleniewski en Romo kaj Sicilio. Liaj pentraĵoj troviĝas en la Nacia Muzeo en Varsovio kaj en Pompidou Centro en Parizo. La Roma ekspozicio celas revenigi al Zieleniewski merititan lokon inter la elstaraj kreantoj el la komenco de la dudeka jarcento.
La 25 de aprilo okazos la Madrida premiero de opero de Karol Szymanowski, Reggio Roger, reĝisorita de Krzysztof Warlikowski. Entute okazos ĝiaj 10 spektakloj ĝis la 24 de majo. La premieron akompanas ekspozicio en Teatro Real titolita Bela kiel mi, dedicita al unu el la plej originalaj komponistoj de la 20 jarcento, presentante la vivvojon kaj la krean evoluon de Karol Szymanowski. La opero, kune kun la ekspozicio, estis jam prezentita inter alie en la Austra Bregenz, krome en Barcelono kaj Parizo. La Madrida enstenigo ripetas na parizan version de la spektaklo.
Jen la Esperanto programo de la Pola Retradio la naskiĝurbo de Esperanto.
Goran bonvenon al ĉiuj gaŭskultantoj kaj radioamikoj el la Varsovia studio de la Pola Retradio en Esperanto. En la nomo de la tuta redakcia teamo direktas Barbara Pietrzak. Jam en la komenco mi kore dankas al ĉiuj, kiuj reagis per opinioj, per leteroj, per mesaĝoj kaj per la senavara subteno al nia UEA konto vars-to. Tio kreas la esperon, ke nia komuna klopodo ne vanigi la tradicion de la 52-jaraj programoj de la Esperanto-redakcio de Pola Radio havas la ŝancon realiĝi. Eĉ pli, tiuj viaj reagoj, gesinjoroj, elmontras, ke daŭre oni sentas la bezonon de nia programo. Do, koran dankon al ĉiuj pro tiamaniere esprimita kaj kredo, fido kaj rekono. Estas ĝojo konstati, ke la jubilea elsendo, la kvara de aprilo, estis akceptita varme, rekone, kun multaj vortoj de emocia rilato. Ne ĉiujn gratulojn ni sukcesis pasintsemajne citi, ni jam multe parolis pri nia kortuŝo. Sed kortuŝojn la jubilea Esperanto-programo kaŭzis ne sole al ni. Fernando Miguel Lorenzo el Hispanio skribis: kortuŝa estis tiu ĉi podcasto pri la 52-jariĝo de la Esperanto-elsendoj de Pola Radio. Mi emocie aŭskultis la telefonajn interparolojn de la antaŭaj geredaktoroj kaj konstatis, ke ili bonege parolas kaj prononcas nian karan lingvon Esperanto, same kiel la aktualaj, kiujn mi konas, tio estas vi, Barbara, Gabi kaj Maciej. Mi ricevis kun plezuro tiun ĉi preskaŭ duonhoran programon kaj ege gratulas vin pro tiu bela iniciato intervjui la antikvajn redaktorojn kaj peti ilian opinion pri la nova Pola Retradio en Esperanto. Dankon kaj ĉion bonan, skribas nia hispana aŭskultanto, kaj ni kore dankas al vi, Fernando Miguel Lorenzo, pro via reago. Ja vi appartenas al iom nova generacio de la auscultanto de niei programoi, do sendube estas iom curiose auscolti tiujn ĉi, kun kiuj ekzemple mi kunlaboris dum tre multaj jaroj. Ili ne kompreneble ĉiujn bonege konas, ja eĉ persone, Jorma Homeki el Finlando, kaj tiel tiom ĝojis min la letero de nia finna auscultanto en kiu letero ni legas. Problemetoj sanaj kaj komputilaj iomete malhelpas mian agadon. Tamen mi tuj emas danki kaj gratuli pro la interesa festa programo la 4 de aprilo 2011 kun konatej kaj karaj voĉoj. Estas sento cetere tre forta, ke pasintaj tagoj revenis. Estas nefacile konkrete digesti la fakton pri la 52 jara datreveno de Pola Radio. Estu la ŝildo de la agado kio ajn. Temas pri Pollando kaj doktoro Zamenhof kaj polaj gesamideanoj. Aŭtoritatuloj en la ŝtata radio de Pollando ne vidas la rezultojn atingitajn pere de Esperanto. Tio estas vere bedaŭrinda fakto, malfacile per racio komprenebla. Vere kortuŝaj estis elpaŝoj de konataj radiaj voĉoj. Jerzy Uśpieński komencis entuzjasmige kaj bonhumore. Ĉiuj telefonaj interparoloj estis signifaj por mi. Indas ripeti, koran dankon ankoraŭ foje, vi preparis al mi veran festotagon. Amike salutas el Finnlando Jorma el Turku. Ni kompreneble reciprokas viajn salutojn, tre sincere, kaj vere ni povas sole diri, ke via komplimenta takso estas por ni aparte grava. No, viajn amarajn vortojn pri la subtakso, kun kiu iuj polaj aŭtoritatuloj rilatis al kaj rilatas al niaj programoj kaj ilia efiko, ni bone komprenas. Nia hispana radioamiko Dario Rodriguez sugestas, ke ni neniel en nuna programo audigu polajn temojn, sed nur parolu pri tiuj ligitaj kun la Esperanto-komunumo. Mi ne scias, ĉu tion vere preferus ankaŭ aliaj aŭskultantoj. Ŝajnas, ke ne. Hodiaŭ ni citos alian opiniesprimon, sed kompreneble ni atendas ĉirilatajn reagojn de niaj aŭskultantoj. Ĉu ni forgesu pri la polaj temoj kaj nur parolu pri la esperantaj? Sed malgraŭ ĉio, dankante al Dario pro sincera korespondaĵo, mi tamen opinias, ke eble pravas Jorma. Estu la ŝildo de la agado kio ajn, temas pri Pollando kaj doktoro Zamenhof kaj polaj gesamideanoj. Kaj tre bele tiujn ideojn evoluigis Jorma en aldona letero. Centoj da etaj eroj ekruliĝis en mia memoro. Voĉoj de multaj viaj iamaj gekolegoj haltigis min silente pripensi pasintajn spertojn kaj travivaĵojn. Kiel Milada tre bele esprimis, tute ne gravas, kiun nomon havas la nuna aranĝo. La elsendo venas el Varsovio, kiu estas la naskiĝurbo de Esperanto. La tuta Pollando gravas, kaj kompreneble ĝia ĉefurbo ĉe la rivero Vistulo. La Pola Retradio estas fruktodona ambasadoro por ni ĉiuj, kiuj sekvas ĝiajn programojn ĉie en la mondo. Sukceson por vi en via grava laboro. Do ankoraŭ foje koran dankon pro viaj rekonaj kaj subtenaj vortoj, Jorma, al la iniciato de niaj aŭskultantoj. Ne vanigi la tradicion, pro tio ni naskiĝis kiel la Pola Retradio en Esperanto. Mi firme kredas, ke via bondeziro plenumiĝos, same kiel tiu de alia malnova aŭskultanto, Iĝi Patera el Ĉeĥio, kiu gratule skribis: estimataj geredaktoroj, okaze de 52 jaroj kaj unu tago de la Esperanto-elsendoj de Pola Radio, bonvolu akcepti miajn plej sincerajn gratulojn. Mi ĝojis aŭskulti la voĉojn de iamaj geparolistoj kiel Milada Ŝvedo, Andrzej Petten kaj de aliaj. La tuta 29-minuta programo estis bonega, dankegon. Fino de la citaĵo kaj mi dankas al Iĝi Patera pro la reaga mesaĝo kaj ĝojas, ke la komencaj malfaciloj aŭskulti la novajn programojn malaperis. En la tradiciforma papera letero kies ricevon mi jam konfirmis, iĝi skribis interalie. Mi gratulas al vi pro la ekzisto de la nova esperantlingva radiostacio, kiu anstataŭis la esperantlingvajn programojn de Pola Radio. La fakto, ke la esperantlingvaj podcastaj programoj de Pola Radio ne plu okazas, kaŭzis grandan ĉagrenon al mi, ĉar mi komprenas, ke la nuntempa globaliĝanta mondo estas malfavora al Esperanto. La likvido de la Esperanto-elsendoj de iuj stacioj ŝajnas al mi natura sekvo de la premo de globaligo favoranta la anglan lingvon kaj malfavoranta la internacian lingvon kiel simbolon de demokratio. Mi estas tre skeptika pri la tiel nomata fina venko, sed la apero de la Esperanto-elsendoj de Pola Retradio estas surpriza granda venko, pri kiu mi antaŭ monato tute ne sciis, ke ĝi povas efektiviĝi. Mi deziras grandajn sukcesojn al via laboro kaj ĉion bonan al ĉiuj kunlaborantoj de la Esperanta Retradio, kun amikaj salutoj Iĝi Patera. Tutkoran dankon Iĝi Patera pro via belega ampleksa letero, el kiu ni citis nur fragmente. Ĝi cetere la letero bezonis kelkan tempon por atingi Varsovion, sed similan ĝojon pri nia plu ekzisto kun vera kortuŝo ni retrovis en la lakonaj mesaĝoj, kiuj venas pere de la posterousa adreso. Al Gian Piero Savio ni dankŝuldas rekte spirdetenan reagon. Mi citu: "Kiom bone rehavi vin reen. Ciao kaj shalom al Barbara kaj Tamo de Italo Israelano Gian Piero." Vere kortuŝaj kaj tre kortiklaj estas ankaŭ la vortoj de Jan Schneck. Mi tre ĝojas, ke la elsendoj de Pola Radio revenis. Nu, eble ne de Pola Radio, sed de Pola Retradio, efektive. Tutkoran dankon pro tiuj korvarmigaj, kvankam lakonaj reagoj. Dankon al Adam Olszewski pro la deziroj de plua efika laboro por Esperanto, kiuj venis per la Facebooka portalo. Kaj dankon al Kazuko Takahashi pro la certigo. Mi ĉiutage aŭskultas vian voĉon. Koran dankon. Niaj kunlaborantoj de la grupo Amikaro de Pola Retradio, ja senĉese aŭskultantoj, ankaŭ ĝoige por ni sendis programrimarkojn. Andreo Bach interalie post la jubila Esperanto elsendo skribis: "El aŭskultinte la lastan disaŭdigon mi tre kontentas. Tre trafa enhavo. Interesa reĝisorado kiel ĉiam. Ĉiam pli interesa son. Vi sukcesas, mia opinie." Estas citaĵo al tiu letero de Andreo Bach, kaj ni kore dankas al vi, kara Andreo, pro via opinio, kaj dankon, ke post la ĝermo de la sonbiblioteko kreita de Simono Peino, nun dankas al vi la redakcio, nia redakcio riĉiras per novaj sonproponoj. Ankaŭ en la mesaĝo de alia kunlaboranto Bruce Crisp kun granda ĝojo ni legis la jubilajn gratulojn kun ĝoj esprimo, ke Pola Retradio daŭrigas la tradicion. Cetere, en via letero Bruce mi trovas kvazaŭ kontraŭproponon al la ideoj de nia hispana amiko Dario pri la programenhavo, al kio mi jam aludis pli frue. Vi skribis: "Persone mi volonte aŭdus eĉ pli pri polaj eventoj kaj historio." Fino de la citaĵo ni dankas pro via suflora ideo. Certe, dum kelka ankoraŭ tempo, ni devos kombini la enhavon de la programoj pro la fakto, ke dume ni povas elsendi sole du programojn semajne. Espereble la amika subteno al nia UEA-konto Vars-to ebligos iom post iom vastigi la programoftecon kaj ankaŭ programoferton. Anticipe mi dankas pro ĉiu financa helpo, same kiel pro la opiniesprimoj pri traktotaj temoj, enhavoj de niaj Esperanto-programoj, cetera. Estas ankoraŭ aprilo, monato aparta, ĉar la unua de aprilo en diversaj landoj estas la okazo iom ŝerce trompi la proksimulojn. En Pollando ni uzas por ĝi la difinon prima aprilis, kaj nur tiu ĉi latina difino, kiu fakte signifas la unua de aprilo, sufiĉas por pensigi nin pri iu amika trompeto. Ĉu vi, gesinjoroj, konas tiun kutimon? Kiel vi difinas tiun tagon en via propra lingvo? Kaj kiaj kutimoj kun tio ligiĝas? Nia ĉirilata opinii-interŝanĝo servos por kultura proksimiĝo de nia radia komunumo. Atendante do viajn opiniojn, ĝuste pri tiu ĉi demando, sed ankaŭ opiniojn pri niaj programoj, mi, tio estas Barbara, jam adiaŭas vin ĝis la sekva rendevuo post unu semajno. Kaj nian programon finas Esperanto kanto kun dankesprimo al Gorgo Hanslik kaj la ensemblo Assorti, kiuj permesis en nia programo uzi siajn surbendigojn, siajn Esperanto kantojn. Koran dankon, do ni komune ĝuu.
Ĝis revido, ĝis revido. Plue am simplas la vojo. Gis revido, gis revido, vojo de gioio cae plor. Etendu viain manoin, vent combu viain haroin, suno vian memoron conservos en cor. Etendu viain manoin, vent combu viain haroin, vian memoron conservos en cor. Gis revido, tremas rivero cae lag. Gis revido, susuras nocto cae tag.
Etendu viain manoin, vent combu viain haroin, suno vian memoron conservos en cor.
Gis la raudo, gesinjoroj.